Poslušate radio Ognišče, ura je 10:24, ob današnjem svetovnem dnevu bolnikov, tudi 150-letnici prvega prikazanja Marije v Lurdu. Smo v goste povabili tudi sogovornika, s katerim lahko sodelujete, ga pokličete, kaj povprašate tudi vi naslednjih 15-20 minut, kolikor nam bo čas dopuščal. To je profesor dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Profesor dr. Jože Ramovš, lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan.
01-512-10-00 pa je naša telefonska številka. Čeprav je medgeneracijsko sožitje tisto, čemur se zadnje leta največ posvečate, lahko naveževa vaše delovanje tudi na današnji svetovni dan bolnikov. Je neka skupna rdeča nit. Namreč tudi medgeneracijsko dobro delovanje, dobro sožitje lahko utkemo v pomoč bolnemu.
Seveda povezava je zelo veliko. Neposredna povezava, ki je ponavadi v ospredju, je, da je največ bolnih ljudi med starejšimi, med tretjo generacijo, zlasti med tistimi v visoki starosti po 85. letu. In recimo tukaj že lahko rečemo to osnovno spoznanje današnjo tudi politično Združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije, da ti ljudje v visoki starosti imajo največ trpijo za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so bolezni srca, ožilja, dihal, potem revma, artritis, sklepi, potem sladkorna, te presnovne sladkorna in te boleznenih, recimo 4, 5, 6 takih bolezni, ki pokriva kar 75% človeških bolezni pa trpljenja. In te bolezni se dajo zelo, zelo dobro odlagati, da ne pridejo nikoli ali pa vsaj čim poznaje, pa čim v blažji obliki. Tako da na obsvetovnem dnevu bolnikov bi lahko tudi rekli, da je to svetovni dan zdravja in sicer skrbi, da te bolezni čim poznaje pridejo ali pa sploh nikdar, to je precej v naši moči. Če pa pridejo, seveda so pa drugo vprašanje, koliko se dajo zdraviti. In danes zdravstvo od zdravil do zdravnikov veliko lahko naredi, recimo pri astmi. Včasih so ljudje res skoraj zadahnili, danes pa je toliko zdravil, ki pomagajo. Za srce in ožilje jih je še več, tudi zelo dobrih in tako dalje. Tretja misel morda ob dnevu bolnikov, ki ni nepomembna, je pa iz Trstenjakove oziroma Franklove miselne zakladnice pa, kaj pa takrat, kadar je bolezen tukaj in se ne da pozdraviti. Takrat pa pride vprašanje, kako jo prenašati smiselno, da ne bo v prekletstvo, ampak bo kljub temu, da je huda in težka, človeku pomagala k zorenju, k modrosti, k tem, da bo nekaj več.
No, nekdo se je očitno odločil, da vas bo kar poklical in o tem povprašal na vašo direktno telefonsko številko. Istočasno pa vidim v režiji tudi našega tehnika Matjaža, da dviguje telefonsko slušalko. Nekdo nas je poklical, pa me zanima, Matjaž bi želel vprašati kaj našega sogovornika. Ne vemo še, morda bo treba malce počakati. Profesor dr. Jože Ramovš, kar nadaljujva prav pri tem. Torej, kje pa potem najti to moč duha, ko smo soočeni s tem nepremagljivim? Da bo bolezen do konca življenja naš spremljevalec. Pa tu zdaj ni vprašanje samo tistega, ki je zbolel, ampak tudi njegova družina, torej vsi, ki so v tem sobivanju z njim.
Tako je. Obojih je vedno, ker človek ni samotni otok na oceanu ali pa v vesolju, ampak je vedno v temelju povezan z drugimi ljudmi, zato je to skupno vprašanje. Če vzamemo zdaj tistega, ki je zbolil, pa je bolan, pa je njegova bolezen trenutno, saj trenutno neuzdravljiva in nerešljiva, potem je tukaj recimo Franklov stavek, ki je tak zelo lepo zveni, o kljubovalni moči duha. Človekov duh ima moč, da kljubuje tudi najtežjim udarcem usode, in sicer, če v njih najde nek smisel. To pa pomeni, če človek, ki je bolan, najde v svoji bolezni nek smisel, en kanček vrednega, ne samo nevredno, ne samo gnoj, ki smrdi, ampak v tem gnoju, ki smrdi, tudi kanček gnojila, ki njegovo življenje lahko pognoji, da bo bolj uspevalo, da bo zorelo k večji modrosti, k cilju življenja. V tem primeru je bolezni možno kljubovati. Ne boste mu zdravljena, bo pa veliko lajšana. Če človek bolezen, ki je nerešljiva, neuzdravljiva trenutno, na tak način sprejme, potem v njej najde nekaj. Koliko ljudi, ki trpi, trpijo za nekoga. Zlasti to razvito v krščanstvu, v naši krščanski viri, kjer je trpljenje v Svetem pismu zlasti zelo dobro utkano v življenje. Ne, da je trpljenje slavimo kot nekaj, kar je zaželjeno, ampak ko pride, brez njega pa nobeno življenje ne gre skozi, potem ga zna judovsko in krščanstvo svetopismo sprejeti. Job je tukaj neprekosljiva mojstrovina. Človek je trpel tako kot Job, kot se reče. Ampak do sistem boril, kakor se je dalo, v mislih in v dejanjih, z njim so bili domači, čist bližnji žene in tako naprej, niso ga podpirali, v tem je bila še hujša tragika, kot sama bolezen morda, ampak prijatelji so pa prihajali, pa so naredili, kar so znali, ampak niso prav delali. Tako da je tudi to tam tragika. Ne, so mu svetovali, pa razlagali nekaj, kar ni držalo, ampak na koncu koncev je tudi s pomočjo njih, zlasti mladega sogovornika, prišel do tega, da je najdu smislu svojega trpljenja in je s tem na nek način se rešilo. Da ne rečemo recimo Kristusovo trpljenje. Tako da, mnogi ljudje najdejo tudi s pomočjo svetega pisma in krščanske skupnosti, občestva, najdejo smislu, koliko je teh mater, starejših, onemoglih, ki molijo v svoje bolezni za svoje otroke in na ta način so z njimi povezane bolj morda, kot so bile v letih, recimo, ko so bili otroci majhni.
V našem studiu je z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje profesor dr. Jože Ramovš. Govorila sva o trpljenju, kako ga usmisliti. Kaj pa zdaj drugi? Zelo dobra misel je bila profesor dr. Jože Ramovš, ko ste rekli, bolezen Joba je bila morda še bolj trpka, ker ni imel ob sebi tistih njemu najbližjih. Kakšna je pa zdaj ta vloga svojcev, prijateljev, konec koncev temu tudi daje 16. svetovni dan bolnikov precejšno težo?
Brez drugih se ne da ne roditi, ne pokopati. Človek ne more sam sebe roditi, ne more sam sebe pokopati, pa tudi več čas vmes smo odvisni. Drug od drugega zelo odvisni in to ni nekaj, kar je nezaželjeno, da ne sto na nek način vsi se bojijo tega, pa sem neodvisen, pa hočem biti neodvisen. Ja, ljubi Bog. Ljudje smo tako odvisni, drug od drugega in v tem je lepota. Vse ljubezen, vsa naklonjenost, vse, kar je skupaj, je lepo. Seveda tudi grdega lahko veliko, ampak glavnina sreče življenja je v povezanosti ljudi, zato medsebojna odvisnost ni nekaj nezaželjenega, nekaj grdega, ampak je v osnovi nekaj zelo lepega, to je ena največjih vrednot. To je misel, ki bi jo rad poudaril. Zdaj pa, povezanost med ljudmi je pa lepa, če smo globoko v sebi povezani z vitrami sočutja, sodoživljanja, empatije, neko drug z drugim čutimo. Ali pa beseda, ki je danes zelo moderna, tudi v politiki za to, če smo drug z drugim solidarni, če drug z drugim čutimo. Zdaj v vprašanje, kje se ta solidarnost, ki je človeku prirojena, nobenemu drugemu živemu bitju ni, nobena žival ni solidarna. Nobena žival ni sočutna z drugo, ampak ima samo nagone. Edin človek ima to ljubezen, sočutje, tudi v stiskah. Kje se razvije človeku, ker prirojena je, avtomatično pa se ne razvije. Lahko ta je prirojena, pa je avtomatično začutimo. Vsak dan parkrat, a ne? Medtem ko solidarnost pa ni, ta je pa prirojena, če pa jo hočemo imeti, se moramo razviti.
S tem vprašanjem nadaljujeva, vas prosim, da se nadenete slušalke, gospod Jože Ramovš, da boste slišali našo poslušalko, gospa Ana Marija, pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Obema.
Dobar dan.
Jaz bi imela pa ne vprašanje, ampak kako bolečine, ko jih prenašam od majhnega. Dejansko sem stara 65 let, sem bolna, ampak je nekaj, če človek zboli kasneje, v kasnejših letih, se mi zdi, da to je to sprejemljivo, ker tako se vsako stvar izčrpa, se tudi telo. Je pa tako, celo življenje bolezen prenašati je pa nekaj drugega. In včasih človek pade v obup. Čeprav je Kristus z nami, samo to ti zmanjka ti moči. Kako to prebrodati?
Gospa Ana Marija, najlepša hvala za to lepo vprašanje. Gospod Jože Ramovš, kaj bi lahko odgovorili?
Letje, na tako vprašanje, ki ga je gospa Ana Marija povedala, po moje ni odgovorov, jaz ga nimam in tudi nobenega v življenju še nisem slišal. Vsak človek si lahko najde samega. In če bi zdaj Ana Marija, če je še pri telefonu ali pa če še enkrat pokliče, sama povedala, kako se iz malodušja, iz te potrtosti, kadar se utaplja v svojo bolezen, dvigne, potem bi mene in vse nas, ki poslušamo, zelo obogatila. Jaz pa lahko nekaj modrujem. Lahko rečem, da sem tudi sam, pravzaprav, tako rekoč od mladosti, na nek način kroničen bolnik, imam astmo, kaj takega. In da skušam vse narediti od zdravil do telovadbe vsako jutro, dihalnih vaj, zdravega življenja, čaje nabiram in jih pijem, da živim tako, kot živim, ampak to je moj odgovor, a ne? Je, tudi jaz sem včas malodušen. In takrat, če slišem drugega, kot je Ana Marija, ki ima še hujše težave, kako ona se rešuje v težavah, me to dvigne. To pa pomeni odgovora strokovnega, znanstvenega, po moje ni, ampak je to samo modrovanje, odgovori so dobre izkušnje ljudi. Ane Marije, vas Nataša, mene in vseh ljudi. In vsak človek ima na vprašanje, kako premaguje malodušje, obup v stiskah in bolezni, vsak ima tudi dobre odgovore. Seveda ima vsak tudi slabe, ampak pripovedujemo si svoje dobre izkušnje in nam bo vsem boljše. To je tudi odgovor na tisto, kar sva prej rekla, kako drug z drugim prenašamo, lajšamo trpljenje. Tako da si pripovedujemo dobre izkušnje, ne pa samo slabe. Če si slabe pripovedujemo, drug drugega not tunkamo v malodušje. Če si pa pripovedujemo dobre izkušnje, se dvigamo in premagujemo trpljenje in bolezen. Tukaj je vsa skrivnost.
Pogovarjamo se s profesorjem dr. Jožetom Romovšem. Morda za sklep, toliko lepih misli ste izrekli, ampak vsega je ravno prav dovolj, kot rečemo, pustivati vaše misli v razmislek tudi našim poslušalkam, poslušalcem, pa vendarle obljubila sva za sklep, torej ta solidarnost. Kot ste rekli, moderen izraz, tudi politika ga dostikrat morda tudi zlorablja. Kako se naučimo te solidarnosti? Predvsej Slovencev ste vi tega že z uporabnimi nasveti naučili, ker so šli med ljudmi, med ljudi in seveda, ko se ti s sočlovekom, ta stik te nauči, da se znaš prepustiti, ne vem, čustvom nekoga drugega, da ga razumeš. Je to dobra pot, da gremo med bolne, med preizkušene, med trpeče, da se mlad človek ob starostniku uči starosti teh zrelih let? Kaj, profesor dr. Jože Ramovš?
Tako je. Ljubezni, solidarnosti, dobrote se ne da naučiti iz papirja, se ne da naučiti iz znanosti, se ne da naučiti iz moralnega spodbujanja, se da naučiti samo v praksi. In sicer tako, da tisti, ki ima več moči, to pa smo ponavadi ljudi v srednjih letih, a ne v srednjih letih, da tisti se neposredno izpostavimo, pa ne enkrat na leto, ampak vsak teden ali pa celo vsak dan iz oči v oči ljudi, ki so nemočni. To so pa majhni otroci, dojenčki, otroci, ki še niso rojeni. To pa pomeni, solidarnosti se lahko naučimo odrasli ljudje samo ob majhnih nebolgljenih otrokih in ob bolnih, oslabelih, starih, umirajočih, invalidnih. To je edina učilnica. Z njim biti in sicer ne biti kot nadčlovek, ki samo rešuje in pomaga, ampak kot človek v dialogu. Lejte, mati nosečnica, če je res prava, da ima veselje s tem, se pogovarja in doživlja svojega otroka, pa mogar je še tako majhen, četrt kil je težek šele po par mesecih, ampak se z njim pogovarja in od njega, ki ga hrani, ga živi, se uči solidarnosti, ljubezni, sočutja. In če negujemo, če obrišemo ritko onemogli materi, ko ne more, in menjamo plenice, se posvetimo pol ure, uro, da pri njej sedimo, zmolimo z njo rožen venc, ko ne more več sama. Poglejte, s temi se učimo sami solidarnosti. To pa pomeni, osnovna antropološka zakonitost je, da ko človek onemoglemu, nebogljenemu, pa naj to na začetku življenja, otrok, dojenček, majhen otrok ali pa bolnik sredi življenja ali pa onemogo na konci, če se mu posvečamo na pravi način, sočutno, da sodoživljamo z njim in naredimo kar lahko, ne zviška, ampak iz iste ravnine, potem sami več dobimo, kot damo. Česa več dobimo? Naučimo se biti človek. Naučimo se biti človek, ker brez solidarnosti nismo več ljudje, ampak smo manj kot zverine, smo stroji. Zato govori evropska politika o učenju nove solidarnosti med generacijami, nove solidarnosti med močnimi in nemočnimi. Mislim, da je to srčika tega, kar bi ob dnevu bolnikov morali govoriti. Mi zdravi, bolniki pa seveda svoje dobre izkušnje, kot smo prej rekli, kako premagujejo bolezni.
Čeprav smo bili na tem, da se poslovimo, vendarle znova si nadenite slušalke, nekdo naju je poklical, bomo pa za konec pregovorili še z našim poslušalcem. Gospod Jože, če se ne motim, dobro dan želimo.
Dobar dan obema.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi v Ljubljano. Jaz se zelo strinjam z gospodom doktorem in z vama obema z vsem, kar ste povedali. Jaz bi pa vsem dodal eno pozitivno izkušnjo svojo.
Dajte, dajte.
Veste, jaz imam tudi že na sebi skoraj zaključen šesti križ. Po Abrahamu sem imel tudi odkrili številne bolezni, take kot, kjer ste vi omenili, bolezni srca, ožilja, holesterol in vse drugo naprej, pa tudi prostata, kar mi je dalo največ misliti. In sem zdravila je malo kar dolgo časa, kar kakšno leto pa pol, potem sem pa začel razmišljati, da bom, je mogoče tudi drugi izhod. Ob molitvi, ob vsem drugem, sem tudi spoznal literaturo Ernesta Ginterja in pa Rudolfa Breussa in ugotovil, po petih, šestih, sedmih letih bistvene spremembe v prehrani, vrnitve k nazaj, k izvorni prehrani, nepredelani prehrani. Jaz imam danes izvide takšne kot kakšen 20-letnik, hvala Bogu, ker mi je pripeljal gospodu teh spoznanj. Poleg tega pa je pa tudi že apostol Pavel zapisal v svojih pismih, da vsaka hrana ni dobra za vsakega in da se mora vsak posebej odločati. Nihče nikogar ne sme nič prisiljevati. Prav tako sveti Avguštin pravi, zakaj bi iskali zdravila, ker imamo post, vse to troje. Ogromna sprememba prehrane, vrnitev k izvorni hrani, ogromno surovega, čim manj kuhanega, veliko sadja, veliko žitarice, vsega tega, post, molitev. In to mi je pripeljalo po teh letih, ko sem rekel šestih, sedmih, da sem že 5 let brez vsega zdravil izvidi odlični. Zato svetujem vsakemu, kar naši zdravniki zelo malo povdarjajo. Dajte razmisliti o vašem prehrani. Poleg tega molite, pa tudi post. Post za mene je zelo lepo, veliko in tudi zaslužno spokorno dejanje. Ampak zelo, zelo prispeva tudi k našemu zdravju. Samo toliko.
Gospod Jože, hvala lepa. Bi kaj dodali?
Fina izkušnja, ne?
Pa še takšne za post. Takšne si podelimo, ste rekli, ja.
Takšne, pa še za post je zdaj gospod fino izkušnjo povedal.
Hvala lepa z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, profesor dr. Jože Ramovš. V prihodnjih mesecih, tednih se midva znova srečava, ker imava en lep namen, kaj vse bi lahko še dali našim poslušalcem. Za danes pa hvala lepa.
Tudi vam in lep pozdrav vsem. Nasvidenje.
Ne vem, zakaj ljudje hočejo le sonce. Thank you.